Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekiston yana dunyoda eng ko'p oltin sotgan mamlakatga aylandi. Nukusda noma'lum moddadan zaharlanish oqibatida bir kishi vafot etdi. Qozog'istondagi kafeda portlashda 2 nafar o'zbekistonlik o'ldi. Turkiyada yangi yil boshidan buyon jinoyatchilikda gumonlangan 8 nafar o'zbekistonlik qo'lga olindi. O'zbekistonda haftaning 2 yarmidan havo harorati yana pasayishi kutilmoqda. Isroil armiyasi G'azo shimoli ustidan to'liq nazorat o'rnatilganini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston noyabr oyida ham xorijga oltin sotish bo'yicha dunyoda birinchi bo'ldi. Jahon oltin kengashi ma'lumotiga ko'ra, mamlakat noyabrda 11 tonna oltin sotgan. O'zbekiston oktyabr oyida ham chetga 11 tonna oltin sotib, oltin eksporti bo'yicha jahonda birinchi o'rinni egallagan edi. 2 oydan buyon xorijga oltin sotish bo'yicha peshqadam bo'lib kelayotganiga qaramay, O'zbekiston yillik ko'rsatkichda 2 o'rinni egallagan, birinchi o'rinni 2023 yil davomida 50 tonna oltin sotgan Qozog'iston egallagan. O'tgan yilning 29-dekabr kuni Nukus shahridagi 23-chi kichik tumandagi 39-chi uyda 2 kishi noma'lum etiologiyali modda ta'sirida zaharlangan. Bu haqda Nukus shahar hokimining 6 yanvar kuni mazkur holatni tekshirish yuzasidan chiqargan qarorida aytilgan. Hujjatdan kelib chiqilsa, zaharlangan shaxslar Respublika tez tibbiy yordam ilmiy markazi Qoraqalpog'iston filialiga yotqizilgan, biroq ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramay ulardan biri vafot etgan. Qarorda aytilishicha, bu va boshqa baxtsiz hodisalar sabablarini o'rganish va oldini olish bo'yicha hokim o'rinbosari yetakchiligida maxsus komissiya tuzilgan. Qozog'istonning Ural shahridagi Rizq kafesida 5 yanvar kuni sodir bo'lgan portlashda 3 kishi, 1 nafar qozog'istonlik qiz va 2 nafar o'zbekistonlik halok bo'ldi. 6 kishi kuyish jarohatini olgan. Portlash kafe biqimidagi joyni ijaraga olgan Navoiyxonada sodir bo'lgan. Dastlabki taxminga ko'ra, gaz balloni portlagan. Favqulodda holat yuzasidan tergov davom etmoqda, deb xabar berdi Uralskaya Nedelya gazetasi. Kafeda halok bo'lganlardan biri 19 yoshli Margarita Muhammadjanovaning otasi Abzal Kadelov Uralskaya Nedelya gazetasiga bergan intervyusida bir necha bor muassasa egasining e'tiborini gaz ballonlari xavfiga qaratganini aytdi. Bu gaz ballonlaridan non va somsa tayyorlab sotish uchun kafe kiraverishdagi kichik joyni ijaraga olgan O'zbekiston fuqarolari foydalangan. Turkiyada 2024 yil boshidan buyon xalqaro qidiruvda bo'lgan 8 nafar o'zbekistonlik qo'lga olingan. O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi bu shaxslar O'zbekiston va Turkiya huquqni muhofaza qiluvchi organlari hamkorligida qo'lga olinganini ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, o'zbekistonliklar uyushgan jinoiy guruhlar, giyohvand moddalar kontrabandasi, talonchilik va firibgarlik jinoyatlarini sodir etganlikda gumonlanmoqda. Ayni paytda har bir holat bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilyapti. Diplomatlar Turkiyada ushlangan shaxslar orasida xalqaro odam savdosi jinoyati doirasida Chanakkale viloyati hududida qo'lga olingan shaxs ham borligini urg'ulashgan. Avvalroq Turkish nashrlari Chanakkale'ning Ayvajiq tumanida politsiyachilar tomonidan o'tkazilgan amaliyot natijasida jinsiy maqsad bilan odam savdosi jinoyati bo'yicha Interpolning qizil byulleteni bilan xalqaro qidiruvda bo'lgan Madam Cloud laqabli o'zbekistonlik Nilufar Mirxonova qo'lga olingani haqida xabar qilishgan. 40 yoshli bu ayol dunyoning bir necha mamlakatidagi fohishaxonalarda xorijlik fohishalarni saqlaganlikda gumonlanayotgani qayd etilgan. Joriy yilning 11 yanvarida O'zbekiston hududiga dengiz hududlaridan nam va salqin havo kirib kelishi natijasida havo harorati pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati agentligi ma'lumot tarqatdi. O'zgidromet qaydicha payshanbadan respublikaning ba'zi joylarida yomg'ir yog'adi, shimolda yog'ingarchilik bo'ladi. Harorat kechasi +5-10 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliqni tashkil etadi. Shimolda kechasi -3-8 daraja sovuqqacha, kunduzi 0+5 daraja iliqqacha tushishi mumkin. Isroil armiyasi Saxal G'azo sektorining shimoli ustidan to'liq nazorat o'rnatilganini hamda AQSh va Yevropa ittifoqida terror tashkilot deb tan olingan Hamas guruhining shimoliy brigada va divizialari tarqatib yuborilganini bildirdi. Isroil armiyasi vakili Daniel Hagariga ko'ra, jihodchilar tuzilmalarining demontaji 5 vazifani o'z ichiga olgan bo'lib, bular Hamas komandirlarini yo'q qilish, guruh bilan quruqlikdagi kurash, razvedka ma'lumotlarini yig'ish, qurol-aslaha va yer osti tunnellari kasallarni yo'q qilishdan iborat edi. Bu maqsadlarning barchasiga erishildi degan Hagari. Saxal vakili endilikda armiya o'z e'tiborini G'azo markazi va janubdagi jangovar harakatlarga qaratganini qayd etgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina va Rossiya o'rtasidagi urush 1 yil 10 oydan beri davom etmoqda. 2-chi jahon urushidan buyon Yevropada eng qonli sanalgan bu urush allaqachon 10 minglab, balki 100 minglab odamlarning umriga zomin bo'ldi. Millionlab ukrainlar uylarini tashlab chiqdi. Urush jahon iqtisodiyotini izdan chiqardi. Dunyo xavfsizlik tizimini vayron qildi. Dunyoni 3-chi jahon urushi yoqasiga olib keldi. Yadroviy urush xavfi hanuz saqlanib qolmoqda. Avval urushda kim g'alaba qozonadi degan savol ko'proq so'ralgan bo'lsa, hozirda siyosatchilar va ekspertlarga mana bu savol ko'proq berilmoqda. Urush qachon tugaydi? Mojaroning tugashi shartlari va sharoitlari haqida Ukraina, Rossiya va boshqa mamlakatlarda nima deyishmoqda? Yil yakunlari bo'yicha o'tkazilgan matbuot anjumanida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy jurnalistlarning G'arb yetakchilarining urush uzoq davom etishi va 2024-yilda tugamasligi haqidagi fikrga qo'shilasizmi savoliga bunday javob qaytardi.
24-му році чи закінчиться війна? Я думаю, що ніхто не знає відповіді.
Menimcha bu savolga javobni hech kim bilmaydi. Hatto bizning hurmatli qo'mondonlarimiz ham, uzoq yillik urushni taxmin qilayotgan g'arblik hamkorlarimiz ham ular bilishmaydi. Bu shunchaki fikrlar va fikrlar ko'pincha haqiqatdan farq qiladi. Biz ruhimizni yo'qotib qo'ymasak, urushni vaqtliroq tugatamiz.
Zelenskiy shuningdek rus qo'shinlari Kiyevni 3 kun ichida qo'lga kiritishi haqidagi farazlarni eslatib qo'ydi. Ukraina rahbari anjumanda 2024-yilda qo'shimcha 400-500 ming odamni urushga safarbar qilishini bildirdi.
Mobilizovati dodatkovih 450-500 тисяч людей.
Ekspertlar garchi Rossiya Ukrainaga qarshi to'liq miqyosdagi harbiy harakatlarni 2022-yilning 24-fevralidan boshlagan bo'lsa-da, aslida bu urush 2014-yildagi Qrim ishg'olidan boshlanganiga urg'u berishadi. Xo'sh, 10 yilga yaqin Rossiya tajovuziga qarshi turgan ukrainaliklar qanday kayfiyatda? Ular 2024-yilda nimaga umid qilishmoqda.
Ukrainadan ruh hozir mana bu yana 450 ming 500 ming nima sifra barlik qilish deyapti-yu.
Mobilizatsiya.
Shunga albatta ko'pchilik qarshi bunga. Bu ana bu keyin ayollarni mobilizatsiya qilamiz deyapti. U bo'lmaydigan narsa u endi bo'lmaydi u. Lekin shu ana bu erkaklarni 450 ming 500 ming mobilizatsiya qilish bu ko'pchilik qarshi shunga ham endi kayfiyat shunga ham unchalik emas. Negaki o'zingiz xabaringiz bor, qancha odam o'lib ketyapti, u tarafdan ham, bu tarafdan ham. Hech kim o'zining bolasini yoki erini yoki nimasini, otasini hech kim bergisi kelmaydi urushga. Shuning uchun unchalik emas kayfiyat, lekin nimani qarasangizda bu ana internetdagi faollarni qarasangiz. Lekin ko'chaga chiqsangiz u bilinmaydi. Hozir masalan hozirgina men ko'chadan keldim, magazinga bordim, bir ikkita ishlarim bor edi. Shu ko'chada magazinga kirdim, qildim, odamlar shu har doimgidek shu bir nima yo'q. Hozir masalan men bitta joyga bordim, o'sha yerga kirmoqchi bo'lib turgan vaqtimda trevoga bo'ldi. Sirena oldindagina shu yerda vokzalning oldida nima bor ekan, shunaqa sirena bor-ku, juda qattiq. odamlarga e'tibor qildim, atay odamlarga e'tibor qilsam, hech kim bunga e'tibor ham qilmaydi, shu qanday yo'lda ketayotgan bo'lsa, shunda ketayotlar hammasi. Keyin biz u yoqda xizmatda bo'lgan joylarimizda, qishloqlarda haligacha odamlar bor. U yerda har kuni kun bo'yi snaryadlar tushishi eshitilib turadi. U yoqdan kerak bo'lsa chiqqani ham, vyxod, prilyot hammasi eshitilib turadi. Shular ham o'rganib qolgan yosh bolalar ham bor u yerda, bilmadim nimagadir ko'chib ketmayapti ular, shu yoqda yashayaptilar, juda ham yaqin nimaga, chegaraga yaqin joyda yashayaptilar. Hech qanaqa bir kayfiyat tushirayotgani yo'q hech qaysisi bilan yordamga aloqa qilayotgani, lekin sizga aytsam hozir nimadan ana shu ana shular bu yoqqa biz tomonga ana o'qigan yaqindagina kelgan ekan ana shular, u yoqda ana Marinka tarafda ishqilib shu taraflarda judayam ko'p yo'qotishlar Ukraina tarafdan ham bor, endi yo'q demayman, Ukraina tarafdan ham bor, lekin u tarafdan, dushman tarafdan judayam ko'p yo'qotishlar, judayam deydi. Urush tugagani bilan, masalanda bu raketa otishlar tugagani bilan, lekin chegarada urush tugamaydi, bu yaqin yillarda tugamaydi. Qanaydi menga shu bugun tugasa, qanday ertaga uyg'onsam, nimada yangiliklarda o'qisam shu urush tugadi desa. Negaki bilasizmi, shu urushgacha Ukrainada yashaganman, shunaqangi oldin Rossiyada ham yashaganman. Farqini aytsam sizga judayam boshqachada, odamlar bo'yicha ham, shu yurt bo'yicha ham oldin bir judayam boshqacha hayot edi bu yerda. Uyg'onasiz, ko'chaga chiqasiz, ishga borasiz, hech kim bilan hech kimning ishi yo'q, hamma bir-biri bilan yaxshi nimada. Masalan siz o'zbek bo'lsangiz yoki boshqa bir millat bo'lsangiz hech qanaqa bir sizni jirkmaydi u yoqdagidek, u Rossiyadagidek. Shuning uchun men shu urush tezroq urush tugab oldingi hayot qaytishini juda ham xohlagan bo'lardim. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi.
Ukrainaning g'arbdagi ittifoqchilari mojaro qanday yakunlanishi haqidagi qanday fikrda? Ularning javoblari biroz pessimistik. Urush qimmatga tushyapti va kamida bir necha yil davom etishi mumkin. Bu iddaolar ayniqsa o'g'dorlar haqida gap ketganda Amerika va Yevropa mudofaa sanoati va iqtisodiyotiga ortiqcha yuk bo'layotganda yangramoqda. Rossiya ham iqtisodiy inqirozga yuz tutishi mumkinligi xavotirlarini oshirmoqda. Bularning barchasi yadroviy xavfning kuchayishi ehtimolini saqlab qolgan holda sodir bo'lmoqda. Ukrainaning Rossiya tajovuziga qarshi turish salohiyati ko'p jihatdan AQSh Kongressining Ukrainani doimiy qo'llab-quvvatlash qaroriga bog'liq bo'ladi. Ammo bu holatda ham amerikalik siyosatchilar 2024-yil ikki davlat o'rtasidagi harbiy harakatlarning so'nggi yili bo'ladi degan bashoratlardan tiyilmoqda.
Bu yil Rossiya qo'shinlarini butun hududdan, Ukrainaning har bir qarichidan yoki Rossiya tomonidan bosib olingan Ukrainadan harbiy yo'l bilan chiqarib yuborish juda va juda qiyin bo'ladi. Bu sodir bo'lishi mumkin emas, bu sodir bo'lmaydi degani emas, lekin bu juda va juda qiyin bo'ladi.
Millining ta'kidlashicha, urush yetarlicha qurol aslaha to'plagan Ukraina va Rossiyaning harbiy to'qnashuvi natijasida emas, muzokaralar natijasida tugashi mumkin. Rasmiylar va ekspertlar bahorda shiddatli janglar yana avj olishini kutishmoqda. Chunki Rossiya frontga yangi chaqiruvchilarni jo'natadi va Ukraina esa o'z hujumlarini yana kuchaytirishga harakat qiladi. Yevropa iqtisodiyotiga salbiy ta'sir qilayotgan Ukrainadagi urush tufayli NATO davlatlarining o'z ehtiyojlari ham ortib bormoqda. Yevropa ittifoqidagi Putin tegirmoniga suv quyuvchi davlat rahbarlari soni ko'payib borayotgani ham Ukraina vaziyatini murakkablashtirmoqda. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Ukrainaga ajratilishi kerak bo'lgan 50 milliard yevro yordam mablag'ini bloklagani, yangi saylangan Slovakiya bosh vaziri Robert Fitsoning Ukrainaga bir dona ham patron ajratmasligi to'g'risidagi bayonotlari, Polshaning Ukrain bug'doy eksportiga qarshi chegaralarni yopishi shular jumlasidandir. Shu bilan birga AQShda saylovlar oldidan siyosiy guruhlar o'rtasida Ukraina tomoniga harbiy yordam ko'rsatish va uni moliyalashtirish borasida qarama-qarshilik kuchaymoqda. Kuzatuvchilar bu ziddiyat Ukrainaga zarur yordamning aynan kerakli paytda kamayishi xavfini yaratmoqda. Vaziyat murakkab qolayotganiga qaramasdan Ukraina ittifoqchilari o'z yordamini ayamasligi va qo'llab-quvvatlashda davom etishiga ishontirib kelmoqda. Shuning noyabrda NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg ham Ukraina ittifoqdoshlarini Kiyevga Rossiya agressiyasiga qarshi zarur bo'lgan barcha harbiy yordamni ko'rsatishda davom etishga va uzoq davom etadigan urushga tayyor turishga chaqirdi.
Biz uzoq muddatli urushga tayyor bo'lishimiz kerak. Urushlar borishini tabiatan oldindan aytib bo'lmaydi. Biz aniq bilgan narsa shuki, muzokaralar stolida sodir bo'layotgan voqealar jang maydonidagi vaziyat bilan uzviy bog'liq.
Ukraina o'z ittifoqchilarining harbiy yuklari ko'magida o'tgan fevral oyida Rossiyaning asossiz bosqinidan beri yo'qotilgan hududlarni qaytarib olish uchun bahorda qarshi hujumga o'tgandi. Biroq qarshi hujum kutilgan natijalarni bermadi va bu Kiyevning g'arb ittifoqchilari, xususan Ukrainaga harbiy va moliyaviy yordamning asosiy yetkazib beruvchisi bo'lgan Qo'shma Shtatlarda urushdan charchash qo'rquvini oshirdi. Shu yilning noyabrida Rossiya bilan muzokaralarda Ukraina delegatsiyasiga boshchilik qilgan Oliy Radadagi xalq xizmatchisi fraksiyasi rahbari David Araxamiya 1+1 telekanali jurnalisti Natalya Masichuk bilan suhbatda 2022-yil bahorida Rossiya delegatsiyasi Ukraina betaraflikni qabul qilib, NATOga kirishdan bosh tortsa, urushni tugatishni taklif qilganini bildirdi.
Rossiya delegatsiyasi bula na miy pogled pokazati.
Ular haqiqatan deyarli oxirigacha umid qilishgan ediki, bizni betaraflik bo'yicha shartnomani qabul qilishga majburlay oladi. Bu ularning eng katta maqsadi edi. Agar Finlyandiya kabi bir vaqtlar betaraflikni va NATOga kirmaslik majburiyatini olsak, ular urushni tugatishga tayyor edilar. Kelishuvda shunday band bor edi.
Ukraina tomoni bu taklifni ikki sababga ko'ra qabul qilmagan. Araxamiyaning so'zlariga ko'ra, birinchidan buning uchun Ukraina NATOga a'zo bo'lish belgilangan konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish kerak. Ikkinchidan, ukrainlarda e'lon qilmasdan urush boshlagan Rossiya tomoni kelishuvni bajarishiga katta ishonchsizlik bor edi. Ayni damda harbiy ekspertlar sovuq tushishi bilan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi harbiy mojaro Xandaq urushining yangi bosqichiga o'tdi demoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniyning Economist jurnali uchun yozgan maqolasida qayd etishicha, pozitsion urush Rossiya uchun foydalidir. Bu vayronagarchilik urushi va u Ukraina armiyasi va davlat tizimi uchun katta xavf tug'diradi. Shuning uchun bu tuzoqdan qutulish uchun Ukrainaga havo ustunligi, zamonaviy elektron urush va batareyaga qarshi vositalar, minalardan tozalashning yangi texnologiyalari ko'proq zaxiralarni safarbar qilish va askarlarning malakasini oshirish kerak, deb yozadi Zaluzhniy. Bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i Kirill Budanov Ukrainska Pravda gazetasiga bergan intervyusida Ukraina rejadan ortda qolgani, ammo bu Rossiyaning ulkan harbiy talafotlari evaziga erishilganini aytdi. Xususan yil boshida Budanov Ukraina urushini 2023-yil oxirigacha tugatishi mumkinligini bashorat qilgan bo'lsa, hozir o'z bayonotlarida ehtiyotkorroqdir. Front bo'ylab shiddatli janglar olib borilmoqda. Ayni paytda mudofaa kuchlari barcha hududlarni ruslardan ozod qilish uchun imkoniyatlarni ishga solmoqda, dedi u. Yuzaga kelgan bunday vaziyatda Putin urush zarur deb bilgan paytgacha davom etishi va Rossiya g'alaba qozonishiga ishonchi komil ekanligini ochiq aytishga qaror qilgan ko'rinadi. Nafaqat Ukraina, balki G'arb ustidan ham. Vaholanki oldinroq Vladimir Putin Moskva mojaroni tinch yo'l bilan tugatishga hech qachon e'tiroz bildirmagani, ammo go'yo Ukraina tomoni jang maydonida Rossiyaning strategik mag'lubiyatga erishmoqchi deb ta'kidlashni xush ko'rardi. Shu kunlarda uning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya urushni davom ettirishini ma'lum qildi.
Maxsus harbiy operatsiya davom etmoqda va maqsadlarga erishiladi. Tugashi sanasi haqida hech narsa deya olmayman. Bu bizning harbiylarimiz vakolati.
Rossiyada 2024-yil 17-martga belgilangan prezident saylovlarida ishtirok etish istagida bo'lgan ayrim nomzodlar o'zlarining asosiy saylovoldi dasturini Ukraina bilan urushni tugatishga qaratganini yashirmayotir.
Mirni peregovori po специальной военной операции один из приоритетных вопросов для меня.
Maxsus harbiy operatsiya bo'yicha muzokaralar boshlash men uchun asosiy masalalardan biridir. Tinchlik muzokaralari biror natija berishi uchun esa juda ko'p vaqt talab etilishini tushunayapman. Lekin men bunga ishonaman.
Ayni damda Ukraina jabhasidagi vaziyat Ukraina, Rossiya va AQShda 2024-yilda o'tkazilishi aytilgan prezidentlik saylovlariga bog'liq ekani jahon hamjamiyati e'tiborini o'ziga tortmoqda. Siyosiy tahlilchilar hokimiyatni 23 yildan beri qo'lda saqlab kelayotgan Vladimir Putinga rossiyaliklar orasida tushib borayotgan reytingini oshirish uchun saylovgacha frontda jiddiy siljishlar, g'alabalar juda kerakligini aytishmoqda.
На самом деле политический процесс, во-первых, он не политический, а военный, он, конечно, лежит в трубке.
Aslida butun jarayon siyosiy emas, balki harbiy. Rossiyaning taqdiri hozir aniq saylovlarda emas, frontda hal qilinyapti. Bu vaziyatda oldinga qarab deyish mumkinki, Putin qo'lida ko'zirlari yetarlicha. Shu sababli muhim masala imperator Putinning keltirgan qurbonliklari qabul qilinadimi, yo'qmi?
Shu bilan birga Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Amerikaning Fox News telekanaliga bergan intervyusida Rossiya va Ukraina o'rtasidagi sulh tuzish bo'yicha takliflarni muhokama qilish uchun AQShning 50-chi prezidenti Donald Trump bilan uchrashishga tayyorligini aytgan edi.
I'm ready, of course, if he has.
Ha, men tayyorman albatta. Agar uning aniq tinchlik rejasi bo'lsa, men bilan bo'lishishi mumkin. Ha, agar biz Donbass va Qrimni Rossiyaga bersak, urushni to'xtata olamiz. O'ylaymanki, bizning mamlakatimiz bunga tayyor emas. Bu tinchlik rejasi emas.
That is not peace plan.
Ukraina tarafi qo'yayotgan shartlarga ko'nmasligini bot-bot takrorlab keladi. Avvalroq Donald Trump AQSh prezidentlik saylovlarida g'alaba qozonsa, Ukrainadagi urushni 24 soat ichida tugatishga tayyorligini bir necha bor aytgandi. Saylovchilarni shu tariqa o'ziga jalb qilishni maqsad qilgan Trump 2024-yilgi AQSh prezidenti saylovlariga ham o'z nomzodini qo'ygani ma'lum. Kuzatuvchilar urush cho'zilgan sayin iqtisodiy ahvoli murakkablashayotgan Ukraina rahbariyati reytingi ham tushayotganiga e'tibor qaratmoqda.
В Украине нет тенденции капитулируем, сдадимся Путину. Такого нет.
Ukrainada taslim bo'laylik, Putinga taslim bo'laylik kayfiyati yo'q. Zelenskiyning reytingi pasaygan bo'lsa-da, harbiy siyosiy rahbariyatga ishonch yuqoriligicha qolmoqda. Bu Ukrainaning barcha prezidentlari uchun tabiiy hol. Ukraina jamiyati hokimiyatga sig'inmaydi. Biz prezidentni xo'jayin sifatida qabul qilmaymiz. Bu haqiqat. Ha, vaziyat tashvishli, to'g'ri. Biz belbog'larimizni mahkam tortib olishimiz zarur. Hali qish oldinda. Biz Rossiyadan Ukrainaning energetika infratuzilmasiga zarbalar kutyapmiz. Ammo muhimi, Ukraina jamiyatida mag'lubiyatchilik kayfiyati yo'q.
Rossiya ichkarisida har qanday muxolif kuchlarni sindirib bo'lgan Vladimir Putin xitoylik hamkasbi Si Szinpinni Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi 5 yil davom etishi mumkinligidan ogohlantirganini xabar berdi Nikkei Asia. Nikkei manbalariga ko'ra, bunday ogohlantirish Si Szinpinning shu yil mart oyida Moskvaga tashrifi chog'ida Putin tomonidan berilgan. Keyin rus diktatori Rossiya kamida 5 yil kurashadi dedi, lekin Xitoy rahbarini Rossiya Federatsiyasi oxir-oqibatda g'alaba qozonishiga ishontirishga urindi. Rossiya ichkarisida mutlaqo cheklovsiz va nazoratsiz qolgan propaganda mashinasining esa ishtahasi oshib bormoqda. Shu kunlarda rossiyalik propagandachi va siyosatchi Zaxar Prilepinning Rossiya Сегодня matbuot markazidagi anjumanda O'zbekistonni Rossiyaga qo'shib olish to'g'risidagi bayonoti o'zbek jamiyatini jumbushga keltirgandi.
Men hazillashayotganim yo'q. Biz Sovet ittifoqini qayta tiklash mavzusini ko'taramiz va bu bizga istalgan vaqtda sizning 2 million fuqarongiz bizning hududda ekan, biz sizning hududingizga da'vo qilamiz, chunki ko'pchilik allaqachon shu yerda, hattoki bunga ovoz berishgan deyishga imkon beradi. Kiyevdagi paraddan keyin Yevrosiyo hududida biror narsa qilishni bizga kim taqiqlaydi? Hech kim.
На самом деле, может быть, придумано, кто нам запретит после парада в Киеве, собственно говоря, что-либо сделать полезное на евразийской территории? Никто.
Ilk bor Rossiya elchisi Malginov tashqi ishlar vazirligiga taklif etilganiga guvoh bo'ldik. Bu bayonot Putin bilan doimo aloqalarni yaxshilashga intilib kelgan hatto prezident Shavkat Mirziyoyevni Rossiyani tilga olmasdan bo'lsa-da dunyodagi qudratli markazlar endi ochiqchasiga bosim o'tkazishga o'tayotganidan xavotir bildirishga undadi. Shu bois Ukraina ittifoqchilari ham Rossiyaga yon bosish juda xatarli oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirib kelmoqda. Buyuk Britaniya mudofaa vaziri Grant Sheps G'arb Ukrainada Rossiya yutqazib qo'yishi mumkin emas, chunki buning oqibatini butun dunyo his etadi dedi.
Agar biz Putinga bu urushni cho'zib g'alaba qozonishiga imkon bersak va u qandaydir yo'llar bilan qolganlarni ham urushdan charchatib maqsadiga erishsa, biz uning oqibatlaridan zarar ko'ramiz. Bu oqibatlar Yevropa, Buyuk Britaniya va dunyo uchun nihoyatda og'ir bo'ladi. Demak,
Biz unga bu urushda g'alaba qozonishga imkon berishga haqqimiz yo'q. Biz diktator avtokratlarning hukmron bo'lishiga yo'l qo'yadigan davrga qaytishimiz ehtimoli bor va bu nihoyatda xavfli.
Vazirning qo'shimcha qilishicha, ba'zi g'arb davlatlari, hatto G7 davlatlari ham o'z yalpi ichki mahsulotining atigi 1-2% mudofaaga sarflamoqda. Siyosiy sharhlovchilar har holda Ukraina tarafida ruslarga nisbatan kayfiyat ko'tarinkiroq ekani, vaziyat murakkabligiga qaramay o'z yurtini himoya qilayotgan ukrainlarda motivatsiya kuchliroq ekanini gapirmoqda.
Albatta, xuddi shunaqa vaziyat kelasi yil Rossiyada prezident saylovlari bo'ladi, albatta Putin yutadi, ammo Rossiyaning iqtisodi baribir hozir harbiy iqtisodi deb hisoblaymiz Rossiya iqtisodini, lekin baribir shunaqa krizisga o'tadi. Krizis o'tgandan keyin unda krizis, iqtisodiy krizis bir-birinchi. Ikkinchidan, menimcha baribir mobilizatsiya bo'ladi Rossiyada kelasi yil prezident saylovlaridan keyin. Mobilizatsiyadan keyin shunchaki ko'p poterialardan, lekin va qurol ham yo'q Rossiyada. Rossiyada faqat человеческий ресурс bor-da. Bu odamlar. Menimcha bardoshi yetadi, chunki ukrainaliklar charchagan bo'lsa ham, baribir bir narsa aniq. Agar hozir Ukraina taslim qilinsa, Ukraina boshqa bo'lmaydi. Ukraina va Ukraina millati, Ukraina Ukraina bo'lmaydi boshqa. Hamma anglatadi, hamma tushunadi shuni. Shuning uchun baribir kurash kerak.
Rossiyaning Ukrainaga bosqinidan jiddiy xavotirga tushgan Yevropa, AQSh va ko'plab dunyo davlatlari esa har qanday vaziyatda Ukraina tarafida turishi va yordamni kanda qilmaslikka va'da bermoqda. Ikkala urushayotgan taraflarda esa bugunga kelib frontda harbiylar yetishmovchiligi sezilmoqda. Keyingi yil davomida ham Rossiya, ham Ukraina yana 500,000 yaqin odamni safarbar qilish istagida. Rossiya mudofaa vazirligi chaqiruvchilarning xizmat muddatini 1 yil bilan cheklashdan bosh tortdi va muddatli harbiy xizmatchilar urush tugaguniga qadar xizmatda qolishlarini aytdi.
Pobedim.
Ukraina mudofaa vaziri Rustam Umerovning aytishicha, Kiyev demobilizatsiya haqida faqat urush tugagandan keyin gaplasha oladi.
Menimcha, xolasa kelasi yil vaziyat biroz o'zgaradi. Menimcha, urush hali ham davom ettiradi, ammo urush davom ettirsa ham Ukraina baribir qandaydir territoriyalarni, hududlarni baribir ozod qiladi. Bu yerda bir katta masala bor. Ukrainaga qurol berilsa, tezroq berilsa, tezroq urush tugatadi. Lekin Yevropa davlatlarining rahbariyat orasida hamma yaxshi tushunadi. Bu Ukrainaga yordam kerak, Ukrainaga yordam beradi. Chunki hamma tushunadi, agar Ukraina taslim qilinsa, Putin va Rossiya ular baribir urushni davom ettirishadi. Baltik, masalan, Latviya, Litva, Estoniya, Finlandiya, Shvetsiya. U Rossiyaning appetitlari katta, shuning uchun Ukrainaga Yevropa tarafidan katta yordam beriladi baribir. Fransiya, Germaniya, Buyuk Britaniya tarafidan katta yordam bor va bo'ladi. Bu tugatmaydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekiston yana dunyoda eng ko'p oltin sotgan mamlakatga aylandi. Nukusda noma'lum moddadan zaharlanish oqibatida bir kishi vafot etdi. Qozog'istondagi kafeda portlashda 2 nafar o'zbekistonlik o'ldi. Turkiyada yangi yil boshidan buyon jinoyatchilikda gumonlangan 8 nafar o'zbekistonlik qo'lga olindi. O'zbekistonda haftaning 2 yarmidan havo harorati yana pasayishi kutilmoqda. Isroil armiyasi G'azo shimoli ustidan to'liq nazorat o'rnatilganini bildirdi. Shuningdek dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina sharqidagi Pokrovsk shahrida Rossiyaning raketa hujumi oqibatida 11 kishi qurbon bo'ldi. Rossiya qo'shinlari Zaporojye viloyatining 22 aholi maskanini o'qqa tutdi. Belgorodda yashovchi 100 ortiq kishi vaqtincha yashash maskanlariga ko'chirildi. Ukraina urushining 683 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiyaning Ukraina sharqidagi Pokrovsk shahriga raketa hujumi oqibatida 11 kishi, jumladan 5 nafar bola halok bo'ldi. Bu haqda viloyat gubernatori Vadim Filashkin ma'lum qildi. Bundan tashqari, hujumda 8 kishi jarohatlangani aytilmoqda. Vadim Filashkin S-300 raketalari shaharni urganini aytdi. Zarba asosan Pokrovsk va Mirnograd jamoasi Rovneye qishlog'iga tushgan. Pokrovskda xususiy turar joy sektori zarar ko'rdi, 6 uy vayron bo'ldi. Dushman tinch aholiga vahshiylarcha zarba berib yurtimizga imkon qadar ko'proq azob-uqubatlar keltirmoqda deb yozadi u Telegramda. Rossiya hukumati bu xabarga izoh bermadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida kamida 10 kishi halok bo'lgani, qutqaruv operatsiyasi davom etayotganini aytdi.
Цими годинами в Покровську Донецька області.
Rossiyaning Pokrovsk shahri va Pokrovsk tumaniga S-300 raketalar bilan qilgan hujumidan keyin qutqaruv operatsiyasi olib borilmoqda. Barcha zarur qutqaruv vositalari jalb qilingan. Vayronalar ostidan omon qolganlar qidirilmoqda. Hozirda kamida 10 kishi halok bo'lganini bilamiz. Ular orasida afsuski bolalar ham bor. O'z oilasi yoki yaqinlarini yo'qotganlarga hamdardlik bildiraman. Rossiya oddiy turar joy binolarini nishonga oldi. Jarohatlanganlarga zarur tibbiy yordam ko'rsatilmoqda.
Pokrovsk Ukraina nazoratidagi hududda joylashgan bo'lib, Rossiya nazoratidagi Donetskdan 80 km uzoqlikda joylashgan. Rossiya qo'shinlari Zaporojye viloyatining 22 aholi maskanini o'qqa tutdi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Yuriy Malashkoga ko'ra, yalpi o't ochish raketa tizimlari hamda zarbdor dronlar bilan jami 169 ta zarba yo'llangan. Bundan tashqari, viloyatning frontga yaqin shahri va qishloqlari artilleriyadan 126 marta o'qqa tutilgan. Turar joy binolari vayron bo'lganiga oid 6 ta xabar oldik, ammo tinch aholi jabrlanmagan deya qayd etgan Malashko. Havo hujumidan mudofaa kuchlari Rossiya qo'shinlari Ukraina janubi va sharqiga yo'llagan 28 ta zarbdor drondan 21 tasini yo'q qildi deya ma'lum qildi Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari qo'mondonligi. Aytilishicha, havo hujumidan mudofaa tizimi Zaporojye, Nikolaev, Odessa, Dnipropetrovsk, Kirovograd, Vinnitsa va Cherkask viloyatlari doirasida ishlagan. Havodan bo'lgan hujumlarni qaytarishga zenit raketa bo'linmalari hamda tezkor o't ochish guruhlari jalb qilingan. Ukraina Xarkovga hujumda foydalanilgan raketalar Shimoliy Koreyada ishlab chiqarilganini da'vo qilmoqda.
Ukraina rasmiylari bu borada tegishli dalillarni taqdim etar ekan, Rossiya shu hafta boshida Xarkov shahriga Shimoliy Koreya tomonidan yetkazib berilgan raketalar bilan hujum qilgan ta'kidlamoqda.
Ehtimol Rossiyaga do'st bo'lgan davlatlardan biri bu raketalarni ruslarga yetkazib bergan yoki ishlab chiqargan. Bu Shimoliy Koreya bo'lishi mumkin. Chunki Shimoliy Koreya ham dum qismi xuddi shunday o'xshash raketaga ega. Bundan tashqari, Shimoliy Koreya ushbu raketani Iskandar raketasi prototipi asosida ishlab chiqargan.
Raketa qismlarini tekshirgan tergovchilar raketa rus modellaridan vizual va texnik jihatdan farq qiladi degan xulosaga keldi. Raketaning diametri ruslarnikidan 10 mm kattaroq. Simlarning o'ralishi ham, undagi yozuvlar ham boshqacha deydi tergovchilar. Xarkov shahriga raketa hujumi natijasida 2 nafar keksa ayol halok bo'lgan, 62 nafar odam, jumladan 6 nafar bola yaralangan hamda o'nlab binoga zarar yetgan edi. Payshanba kuni Oq uy AQSh razvedkasiga tayangan holda Rossiya Shimoliy Koreyadan ballistik raketalarni sotib olgani va hozirda Erondan yaqin masofaga uchuvchi ballistik raketalarni olish bo'yicha ish olib borayotganini bildirdi. Kiyevda taniqli ukrainalik snayper Rostislav Tereshenkoning dafn marosimi bo'lib o'tdi. Tereshenko 3 yil Azov batalyonida ishlagan. Rossiya bosqinidan keyin 2022 yil 24 fevralda Ukrainaga qaytgan. U o'tgan yilning 28 dekabrida vafot etdi. Rostislav jasur, mehribon, samimiy va saxiy inson edi deya eslaydi uning sevgan qizi Yarina Gerashenko.
Bularning barchasini u bilan birga boshdan kechirdik. Hali oldinda ko'p ish bor edi. Bu biz uchun, Ukraina uchun juda og'ir yo'qotish. Bunday professional yigitlar juda kam, lekin biz ulardan u yoki bu tarzda qasos olamiz.
Tereshenkoning onasi, buvisi va sevgan qizi va bir necha ukrainalik askar hamrohligida dafn marosimini o'tkazdi. U boshqa marhum ukrainalik askarlar yoniga dafn etildi. Belgradda yashovchi 100 dan ortiq kishi shahar tez-tez o'qqa tutilayotgani tufayli vaqtincha yashash maskanlariga ko'chirildi. Bu vaqtda Staroskol shahar okrugi ma'muriyati boshlig'i Andrey Chesnakov ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, mahalliy ma'muriyat ularni barcha zarur narsa bilan ta'minlagan. O'tgan yilning oxirida Belgradni o'qqa tutish kuchaygani manzarasida ma'muriyat mahalliy aholiga ko'chishni taklif qilgani haqida 5-yanvar kuni ma'lum bo'lgan edi. O'shanda Belgrad viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov Staroskol va Gubinkoda vaqtinchalik istiqomatgohlar tashkil etilishini aytgan. Belgradga eng katta hujum 30-dekabr kuni sodir bo'ldi. O'shanda 25 kishi o'lib, 100 dan ziyod kishi yaralandi. Ukrainska pravdaning maxsus xizmatlaridagi manbasi bo'yi Ukraina qurolli kuchlari harbiy obyektlarni nishonga olganini, biroq Rossiya harbiy havo mudofaa kuchlarining munohligi tufayli raketa bo'laklari shahar markaziga qulaganini bildirgan. Belgradga hujum Rossiya qo'shinlari 29-dekabrda Ukraina hududini yoppasiga o'qqa tutish manzarasida yuz berdi. Zarbalar oqibatida mamlakatning turli hududlarida 40 ga yaqin tinch aholi halok bo'lgan. Rossiyaning BMTdagi vakili Vasiliy Nebenziya Ukraina havo mudofaasi to'g'ri ishlaganida tinch aholi orasida qurbonlar bo'lmasligi mumkin edi deya iddao qilgan. Vladimir Putin Rossiya manfaatlarini himoya qilayotgan askarlarni qo'llab-quvvatlashga va ularning oila a'zolariga yordam berishga va'da berdi. Putin bu vaqtda Ukrainada halok bo'lgan rossiyalik askarlarning oilalari bilan uchrashuvda gapirdi.
Рядом с вами были мои коллеги.
Sizni har doim qo'llab-quvvatlay oladigan, kerak bo'lganda yordam beradigan odamlar bor.
Рядом с собой людей, которые при необходимости могут поддержать, помочь, прийти на помощь, если она нужна.
Bu yil pravoslav bayrami oldidan o't ochishni to'xtatish bo'yicha hech qanday chaqiriqlar bo'lmadi. Zelenskiy g'arb mamlakatlarini Rossiyaning chet elda muzlatilgan 300 milliard dollarlik aktivlarini Ukrainaga berishga chaqirdi. Prezidentga ko'ra, bu Rossiyani agressiya uchun tovon to'lashga majbur qiladigan adolona qadam bo'lar edi. Bu dunyodagi barcha potensial bosqinchilarga o'zga davlatga qilingan hujum foyda keltirmaydi. Agressor oxir-oqibat tovon to'lashga majbur bo'ladi degan to'g'ri mujda bergan bo'lardi, deb yozdi Zelenskiy X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida. Avvalroq Financial Times so'nggi haftalarda AQSh siyosatchilari xususiy suhbatlarda muzlatilgan Rossiya aktivlari borasida qat'iyroq pozitsiyaga o'tayotgani haqida yozgan edi. Ushbu masala Rossiyaning Ukrainaga bosqiniga 2 yil to'lishi munosabati bilan tashkil qilinishi kutilayotgan katta yetilik rahbarlari uchrashuvida muhokama qilinishi mumkin. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Qrimda portlashlar, Ukraina 4 yanvar kuni kechki payt ishg'ol qilingan Qrim yarim orolida Rossiyaning Sevastopol yaqinidagi harbiy qo'mondonlik punkti va Evpatoriya shahri yaqinidagi harbiy qismga zarba berganini aytmoqda. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni Nikolay Lishchuk Telegram'da e'lon qilingan xabarda uchuvchilar va operatsiyani mukammal amalga oshirgan barchaga minnatdorchilik bildirdi. Ukraina qo'mondoni Sevastopol yaqinida portlash natijasida tutun ko'tarilayotgani aks etgan tasvirlarni ham e'lon qildi. Guvohlarga ko'ra, portlash ovozi Sevastopol va Kerch bo'g'ozi yaqinida ham eshitilgan. Ukraina urushiga oid tafsilotlar bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina bir necha bor nishonga olgan Qrim ko'prigi payshanba kungi portlashlar ortidan yopilgani haqida xabarlar olinmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi o'z kuchlari Ukraina hujumini qaytarganini aytdi, biroq Evpatoriyadagi portlashlar yuzasidan izoh bermadi. Vazirlik bayonotida Rossiyaning havo hujumidan mudofaa bo'limlari Qrim yarim oroli uzra jami 36 ta Ukraina droni urib tushirilgani aytiladi. Qrimning ishg'olchi rahbari Razvojayevning aytishicha, urilgan raketalarning bo'laklari qulashi oqibatida bir kishi jarohatlangan. Urush sharoitida ikkala tomonning da'volarini tekshirish imkonsiz, biroq Ozodlik muxbiri Sevastopolda payshanba soat kechki 5:30 lar atrofida 10 ga yaqin portlash ovozi eshitilganini xabar qildi. Kiyev 2014 yilda Rossiya bosib olgan va noqonuniy ravishda anneksiya qilgan Qrimni qaytarib olishga intilmoqda. Ukraina urush boshlanganidan beri yarim orolga, jumladan rus harbiy kemalariga, Rossiya Qora dengiz floti qarorgohi va yarim orolni bir-biriga bog'lovchi ko'prikka qator hujumlar uyushtirdi. Qrimga hujum Rossiyaning raketa va uchuvchisiz uchoqlarining Ukrainaga zarbalari kuchayganidan keyin amalga oshirildi. 29 dekabr 2 yanvar kungi Rossiyaning gipertovushli va boshqa raketa hujumlari oqibatida Ukrainada 40 dan ortiq odam halok bo'ldi va 10 odam yaralandi. Ukraina 30 dekabr kuni Rossiya janubidagi viloyatlarga hujum bilan javob qaytardi. Belgorod viloyati rasmiylari hujumlarda 25 kishi halok bo'lganini bildirdi. 4 yanvar oqshomida Rossiyaning Belgorod shahri yana hujumga tutildi. Ijtimoiy tarmoqlarda shu kuni raketa hujumi oqibatlari aks etgan surat va videolar ham tarqaldi. Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkov Telegramda Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimi 10 havo nishonini urib tushirgani haqida yozdi. Rossiya mudofaa vazirligi bu o'lka snaryadlari ekanligini da'vo qilmoqda. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, Belgorodga hujumlarda qurbonlar bor. Ayniqsa e'lon qilingan fotosuratlar va videolarda ko'p qavatli uylar yonidagi avtoturargohga raketa yoki snaryad parchalari tushgani, singan oynalar va shikastlangan mashinalarni ko'rish mumkin. Belgorod viloyati gubernatori Vyacheslav Gladkovning aytishicha, 30 dekabrdan beri davom etgan hujumlarda yaralangan 74 kishi Moskva va Belgorod viloyatidagi shifoxonalarda, 20 kishi shu shifoxonalarda reanimatsiyada qolmoqda. Ukrainaning 30 dekabr kuni chegaradagi Belgorod shahriga raketa hujumi oqibatida 25 kishi, jumladan 5 nafar bola halok bo'lgan, 100 dan ortiq kishi jarohatlangani haqida rus rasmiylari xabar bergan edi. Rossiyaning Belgorod shahrida 4 yanvar kuniga hujumlar ortidan maktablarda qishki ta'til uzaytirilgan. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi matbuot kotibi Jon Kirbi Oq uyda o'tkazilgan matbuot anjumanida Shimoliy Koreya Rossiyaga ballistik raketalar yetkazib bergani haqidagi ma'lumotlarni ochiqladi. Rossiya kuchlari 30 dekabr kuni Ukrainaga shu raketalardan kamida bittasini otgan va u Zaporojye viloyatidagi ochiq maydonga tushgan, dedi Kirbi. Rossiya shuningdek 2 yanvar kuni tungi hujum doirasida Shimoliy Koreyaning bir necha ballistik raketalarini Ukrainaga uchirdi, deya qo'shimcha qildi Kirbi. Kirbi shuningdek Rossiya Erondan yaqin masofa mintaqaga uchuvchi ballistik raketalarni olish imkonlarini qidirayotganini ham aytdi. Kelishuv yakunlanmagan, ammo Qo'shma Shtatlar muzokaralar faol rivojlanayotganidan xavotirda.
Our information indicates that the Democratic People's Republic of Korea recently
Bizning ma'lumotlarimiz shuni ko'rsatadiki, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi yaqinda Rossiyaga bir nechta ballistik raketalar taqdim etgan. 2023 yil 30-dekabrda Rossiya kuchlari Ukraina hududiga Shimoliy Koreyaning ushbu ballistik raketalardan kamida bittasini uchirdi. U Zaporojye viloyatidagi ochiq maydonga tushgan. Va 2 yanvar kuni Rossiya Ukraina hududiga Shimoliy Koreyaning bir nechta ballistik raketalarini uchirgan.
Amerikaning Wall Street Journal gazetasi nomoshkor etilmagan amerikalik rasmiylarga tayanib, Rossiya Eron bilan qisqa masofaga uchuvchi ballistik raketalarni sotib olish bo'yicha faol muzokaralarni davom ettirayotgani va kelishuv tuzishga yaqin bo'lishi mumkinligi haqida xabar berdi. Nashr suhbatdoshlarining fikricha, agar Eron bilan muzokaralar kelishuv imzolanishi bilan yakunlansa, ballistik raketalar Rossiyaga shu yilning bahorida yoq yetib kelishi mumkin. Biroq hozircha Amerika rasmiylari bu kelishuv allaqachon kelishil ganiga ishonmayapti. Gazeta manbalariga ko'ra, 2023 yil dekabr o'rtalarida Rossiya delegatsiyasi Erondagi o'quv markaziga tashrif buyurib, u yerda ballistik raketalar va tegishli jihozlar namunalarini ko'zdan kechirgan. Rossiya raketa va dron hujumlarini kuchaytirar ekan, Ukraina o'zining g'arb ittifoqchilarini havo hujumidan mudofaa qurollari bilan ta'minlashni davom ettirishga undamoqda. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba 3 yanvar kuni Ukraina zarur bo'lgan xalqaro yordamni olishda davom etishiga ishonch bildirdi. Ukraina har doim unga berilgan resurslar bilan kurashadi va Ukrainaga berilgan har narsa xayriya emas. Bu NATOni himoya qilish va Amerika xalqining farovonligini himoya qilish uchun qilingan sarmoyadir deya ta'kidladi Kuleba. AQSh prezidenti Joe Biden Ukrainaga 61 milliard dollarlik yordamni o'z ichiga olgan milliy xavfsizlik xarajatlari to'g'risidagi qonun loyihasini taklif qilgan, biroq u Kongressdagi respublikachi qonunchilar tomonidan bloklangan. Agar prezident Biden haqiqatan ham milliy xavfsizlikni mustahkamlashga qaratilgan qo'shimcha xarajatlar to'g'risidagi qonun loyihasini istayotgan bo'lsa, buni Amerikaning milliy xavfsizligini himoya qilishdan boshlamog'i kerak deya ta'kidladi Vakillar palatasi spikeri Mayk Jonson 3 yanvar kuni. Biz chegarani yopib, birinchi navbatda xavfsizlikni ta'minlashni istaymiz deya qo'shimcha qildi Jonson. Biden immigratsiya siyosati va chegaralarni himoya qilish bo'yicha murosaga kelishga tayyorligini bildirdi, chunki u qayta saylanish uchun o'z kompaniyasini kuchaytirishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Qirg'izistonning Norin viloyati sudi Wagner xususiy harbiy shirkatiga yollanib, Ukraina urushida qatnashgan 27 yoshli Beknazar Bo'rigul uluni 5 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Sud uni chet el davlati hududidagi harbiy harakatlarda ishtirok etganlikda aybdor deb topdi. Beknazar Bo'rigul o'g'li 2023 yilning avgustida urushdan uyiga qaytganidan 3 hafta o'tgach qamoqqa olingan. U Rossiyadagi qamoqxonalardan birida jazo muddatini o'tayotgan paytda Wagnerga yollangan. U Ukraina urushida qatnashgani uchun qamalgan 2-chi qirg'izistonlik bo'ldi. Bundan avval o'tgan yilning mayda 31 yoshli askar Qubonchbek ulu 10 yilga qamalgan edi. Biroq keyinroq Oliy sud bu qarorni o'zgartirgan va ishni qayta ko'rib chiqishga jo'natgandi. 4 yanvarda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina urushida Moskva tomonida turib jang qilganlarga fuqarolik berilishi to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga asosan Ukrainadagi harbiy amaliyot paytida Rossiya armiyasi yoki boshqa harbiy bo'linmalar bilan shartnoma imzolagan chet elliklarga va ularning oila a'zolariga fuqarolik beriladi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu farmon O'zbekiston, Tojikiston kabi sobiq MDH davlatlari fuqarolari uchun qaratilganini aytishadi. Ayni paytda O'zbekiston o'z fuqarolarini urushga yonlanishdan tiyilishga chaqirib keladi. Vladimir Putin maxsus harbiy amaliyot davrida armiyada yoki harbiy tuzilmalarda xizmat qilish uchun shartnoma tuzgan xorijliklarga Rossiya fuqaroligini berish to'g'risidagi demak farmonni imzoladi. Hujjatga ko'ra Rossiya fuqaroligini nafaqat shartnomani imzolagan xorijliklar, balki ularning oila a'zolari shartnoma asosida ishlaydigan ishchining turmush o'rtoqlari, farzandlari va ota-onalari ham olishlari mumkin. Rossiya fuqaroligi faqat kamida 1 yil muddatga shartnoma tuzgan xorijliklarga beriladi deyiladi farmonda. Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarida maxsus amaliyot davrida sog'lig'i sababli yosh chegarasiga yetganda shartnoma muddati tugagandan so'ng, shuningdek harbiy holatning tugatilishi sababli iste'foga chiqqan chet elliklar Rossiya fuqaroligini olish uchun ariza berishlari mumkin. 2023 yilning may oyida Putin tomonidan imzolangan Mudofaa vazirligi bilan shartnoma tuzgan va Ukraina hududida jang qilayotgan xorijliklarga Rossiya fuqaroligini berishning soddalashtirilgan tartibi to'g'risidagi farmondan farqli o'laroq yangi hujjatda Rossiya Federatsiyasi fuqaroligi bo'yicha Mudofaa vazirligining Rossiya fuqaroligi bo'yicha Rossiya fuqaroligini olishning soddalashtirilgan tartibini ko'rib chiqish muddati qisqartirildi. Endi bir oy ichida, demak, Rossiya fuqaroligini olish mumkinligi aytilmoqda farmonda. Ukraina parlament komitasi 4 yanvar payshanba kuni yig'ilib, Rossiya bilan urush davom etayotgan bir paytda harbiy xizmatga ko'proq odamlarni chaqirish va harbiy xizmatdan bo'yin tovlashga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish imkonini beruvchi armiya safarbarligi qoidalariga taklif qilingan o'zgartishlarni ko'rib chiqdi. Bu takliflar jamoatchilik va ayrim siyosatchilar tomonidan tanqidga uchragandi. Parlamentning inson huquqlari bo'yicha komissari ba'zi takliflar konstitutsiyaga zid ekanini aytgan. Parlament komitasi qonun loyihasini ma'qullaganidan keyin u parlamentda 2 yoki 3 o'qishda muhokama qilinadi va o'zgartiriladi va deputatlar tomonidan ovozga qo'yiladi. Buning uchun prezident Vladimir Zelenskiyning imzosi talab qilinadi. Qonunchilar va prezidentning yuqori martabali amaldori dekabr oyida internetda e'lon qilingan qonun loyihasining dastlabki versiyasi parlament tomonidan birinchi o'qishda muhokama qilinishdan oldin ehtimol kelasi haftada o'zgartirilishini aytgandi. Qonun loyihasida belgilangan o'zgartirishlar hukumat tomonidan dekabr oy oxirida harbiylar bilan muhokamadan so'ng parlamentga kiritilgan. Ukraina 2022 yil fevral oyida Rossiya bostirib kirganida harbiy holat e'lon qilinganidan keyin tinch aholini armiyaga safarbar qila boshladi. Ko'ngilli jangchilar oqimi dastlab yordam berdi, ammo ularning soni kamaydi. Ichki ishlar vazirining so'zlariga ko'ra, harbiy xizmatdan bo'yin tovlaganlik holatlari bo'yicha 9 ming jinoiy ish ochilgan. Zelenskiy o'tgan oy harbiylar yana 450-500 ming kishini safarbar qilishni taklif qilayotganini aytganda, armiya boshlig'i Valeriy Zaluzhniyning aytishicha, bu raqam harbiy rejalar va ehtimoliy yo'qotishlar prognozlarini hisobga olgan holda tuzilgan. Bugungi yana shular voqealar rivojini ozodlikda kuzating. Bu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ukraina va Rossiya o'rtasidagi urush 1 yil 10 oydan beri davom etmoqda. 2-chi jahon urushidan buyon Yevropada eng qonli sanalgan bu urush allaqachon 10 minglab, balki 100 minglab odamlarning umriga zomin bo'ldi. Millionlab ukrainlar uylarini tashlab chiqdi. Urush jahon iqtisodiyotini izdan chiqardi. Dunyo xavfsizlik tizimini vayron qildi. Dunyoni 3-chi jahon urushi yoqasiga olib keldi. Yadroviy urush xavfi hanuz saqlanib qolmoqda. Avval urushda kim g'alaba qozonadi degan savol ko'proq so'ralgan bo'lsa, hozirda siyosatchilar va ekspertlarga mana bu savol ko'proq berilmoqda. Urush qachon tugaydi? Mojaroning tugashi shartlari va sharoitlari haqida Ukraina, Rossiya va boshqa mamlakatlarda nima deyishmoqda? Yil yakunlari bo'yicha o'tkazilgan matbuot anjumanida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy jurnalistlarning G'arb yetakchilarining urush uzoq davom etishi va 2024-yilda tugamasligi haqidagi fikriga qo'shilasizmi savoliga bunday javob qaytardi.
24-му році чи закінчиться війна? Я думаю, що ніхто не знає відповіді.
Menimcha bu savolga javobni hech kim bilmaydi. Hatto bizning hurmatli qo'mondonlarimiz ham, uzoq yillik urushni taxmin qilayotgan g'arblik hamkorlarimiz ham ular bilishmaydi. Bu shunchaki fikrlar va fikrlar ko'pincha haqiqatdan farq qiladi. Biz ruhimizni yo'qotib qo'ymasak, urushni vaqtliroq tugatamiz.
Zelenskiy shuningdek rus qo'shinlari Kiyevni 3 kun ichida qo'lga kiritishi haqidagi farazlarni eslatib qo'ydi. Ukraina rahbari anjumanda 2024-yilda qo'shimcha 400-500 ming odamni urushga safarbar qilishini bildirdi.
Mobilizovati dodatkovih 450-500 000 людей.
Ekspertlar garchi Rossiya Ukrainaga qarshi to'liq miqyosdagi harbiy harakatlarni 2022 yilning 24 fevraldan boshlagan bo'lsa-da, aslida bu urush 2014 yildagi Qrim ishg'olidan boshlanganiga urg'u berishadi. Xo'sh, 10 yilga yaqin Rossiya tajovuziga qarshi turgan ukrainaliklar qanday kayfiyatda? Ular 2024 yilda nimaga umid qilishmoqda?
Ukrainadan ruh hozir mana bu yana 450 ming 500 ming nima sifra barliq qilish deyapti-yu.
Mobilizatsiya.
Shunga albatta ko'pchilik qarshi bunga. Bu ana bu keyin ayollarni mobilizatsiya qilamiz deyapti, u bo'lmaydigan narsa u endi bo'lmaydi u. Lekin shu ana bu erkaklarni 450 ming 500 ming mobilizatsiya qilish bu ko'pchilik qarshi, shunga ham endi kayfiyat shunga ham unchalik emas. Negaki o'z xabaringiz bo'lgan qancha odam o'lib ketyapti u tarafdan ham bu tarafdan ham. Hech kim o'zining bolasini yoki erini yoki nimasini otasini hech kim bergisi kelmaydi urushga. Shuning uchun unchalik emas kayfiyat, lekin nimani qarasangizda bu ana bu internetdagi faollarni qarasangiz. Lekin ko'chaga chiqsangiz u bilinmaydi. Hozir masalan hozirgina men ko'chadan keldim, magazinga bordim, bir ikkita ishlarim bor edi. Shu ko'chada magazinga kirdim, qildim, odamlar shu har doimgidek shu bir nima yo'q. Hozir masalan men bitta joyga bordim, o'sha yerga kirmoqchi bo'lib turgan vaqtimda trevoga bo'ldi. Sirena oldindagina shu yerda vokzalning oldida nima bor ekan, shunaqa sirena bor-ku, juda qattiq. Odamlarga e'tibor qildim, atayin odamlarga e'tibor qilsam, hech kim bunga e'tibor ham qilmaydi, shu qanday yo'lda ketayotgan bo'lsa, shunda ketyaptilar hammasi. Keyin biz u yoqda xizmatda bo'lib yurgan joylarimizda, qishloqlarda haligacha odamlar bor. U yerda har kuni kun bo'yi ana snaryadlar tushishi eshitilib turadi, u yoqdan kerak bo'lsa chiqqani ham vyxod, prilyot hammasi eshitilib turadi. Shular ham o'rganib qolgan yosh bolalar ham bor u yerda, bilmadim nimagadir ko'chib ketmayapti ular. Shu yoqda yashayaptilar, juda ham yaqin nimaga, chegaraga yaqin joyda yashayaptilar. Hech qanaqa bir kayfiyat tushirayotgan yo'q hech qaysisi bilan. Yordamlar qilayotgan, lekin sizga aytsam hozir nimadan ana shu shular bu yoqqa biz tomonga ana o'qigan, yaqindagina kelgan ekan ana shular. U yoqda ana Marinka tarafda ishqilib shu taraflarda juda ham ko'p yo'qotishlar Ukraina tarafdan ham bor, endi yo'q demayman. Ukraina tarafdan ham bor, lekin u tarafdan, dushman tarafdan juda ham ko'p yo'qotishlar, juda ham deydi. Urush tugagani bilan, masalanda bu raketa otishlari tugagani bilan, lekin chegarada urush tugamaydi, bu yaqin yillarda tugamaydi. Qanday edi menga shu bugun tugasa? Qanday ertaga uyg'onsam, nimada yangiliklarda o'qisam shu urush tugadi desa. Negaki bilasizmi? Shu urush qachon Ukrainada yashaganman. Shunaqangi oldin Rossiyada ham yashaganman. Farqini aytsam sizga juda ham boshqachada odamlar bo'yicha ham shu yurt bo'yicha ham oldin bir juda ham boshqacha hayot edi bu yerda. Uyg'onasiz, ko'chaga chiqasiz, ishga borasiz, hech kim bilan hech kimning ishi yo'q, hamma bir-biri bilan yaxshi nimada. Masalan siz o'zbek bo'lsangiz yoki boshqa millat bo'lsangiz hech qanaqa bir sizni jirkmaydi u yoqdagidek, u Rossiyadagidek. Shuning uchun men shu urush tezroq urush tugab oldingi hayot qaytishini juda ham xohlagan bo'lardim, qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi.
Ukrainaning g'arbdagi ittifoqchilari mojaro qanday yakunlanishi haqidagi qanday fikrda? Ularning javoblari biroz pessimistik. Urush qimmatga tushyapti va kamida bir necha yil davom etishi mumkin. Bu iddaolar ayniqsa o'q-dorilar haqida gap ketganda Amerika va Yevropa mudofaa sanoati va iqtisodiyotiga ortiqcha yuk bo'layotganda yanglamoqda. Rossiya ham iqtisodiy inqirozga yuz tutishi mumkinligi xavotirlarni oshirmoqda. Bularning barchasi yadroviy xavfning kuchayishi ehtimolini saqlab qolgan holda sodir bo'lmoqda. Ukrainaning Rossiya tajovuziga qarshi turish salohiyati ko'p jihatdan AQSh Kongressining Ukrainani doimiy qo'llab-quvvatlash qaroriga bog'liq bo'ladi. Ammo bu holatda ham amerikalik siyosatchilar 2024 yil ikki davlat o'rtasidagi harbiy harakatlarning so'nggi yili bo'ladi degan bashoratlardan tiyilmoqda.
Bu yil Rossiya qo'shinlarini butun hududdan, Ukrainaning har bir qarichidan yoki Rossiya tomonidan bosib olingan Ukrainadan harbiy yo'l bilan chiqarib yuborish juda va juda qiyin bo'ladi.
bu sodir bo'lishi mumkin emas, bu sodir bo'lmaydi degani emas, lekin bu juda va juda qiyin bo'ladi.
Millining ta'kidlashicha, urush yetarlicha qurol aslaha to'plagan Ukraina va Rossiyaning harbiy to'qnashuvi natijasida emas, muzokaralar natijasida tugashi mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.